Това е българското национално Дарик радио.
Мюсюлманите в България чакат извинения заради вчерашната акция на ДАНС и прокуратурата.
Мюсюлманите са много разтревожени от тия, така да ги наречем, обидни акции. Хората са възмутени и са обидени от този начин на действие към мюсюлманите, тъй като това нещо се приема като опит за сплашване, като опит за разчистване на сметки между Генджев и неговата съпротива.
КНСБ изведе 8000 на протест срещу вдигането на стажа за пенсия. Синдикатите искат реформата да стартира, но след 6 години. И още как Мирослав Найденов не разбра за бременността на Калина. Изводите на един министър без портфел пред ученици в Пловдив.
Хубави момичета, хубави ясни, здрави момчета. Поне десетина са статурата на хората с високо. Като манекенки момичета. В България ще има хубави оправа. Поне ще бъдем хубави и здрави. Ей, момичета, като станат началници на дирекции, зам министри, като забременеят да предупреждават министрите. Да не почне да се гърчи министъра, като моят приятел Мирослав Найденов от последните два дена.
Константин Пенчев освобождава шефския пост във Върховния административен съд. Управляващите го избраха за омбудсман. Отровната червена шлака от Унгария тръгна по Дунава към България.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. До понеделник ще има решение как ще се увеличават стажът и възрастта за пенсиониране. Това обяви социалният министър Тотю Младенов пред участниците в днешния протест на КНСБ. По думите му, един от вариантите е за плавно увеличаване на стажа с по 4 месеца на година, но в диалог с синдикати и работодатели трябва да се определи от кога ще започне това увеличение. Според министър Младенов, това може да стане от 2012 година, но от КНСБ настояват това да се случи най-рано през 2016. Над 8000 души от цялата страна се включиха в протестното шествие, което блокира централните столични улици. Сред протестиращите бяха служителите на МВР и държавната администрация, миньори, металурзи, лекари, както и пенсионери. Репортаж на Елена Бейкова.
Организирано и шумно протестиращите преминаха покрай сградите на Здравното министерство и Министерския съвет, а накрая се събраха пред парламента, за да поискат от правителството ясен ангажимент, че пенсионната реформа ще се случва плавно и в диалог с хората. Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров се обърна към премиера Бойко Борисов, за да му напомни, че българите му вярват.
Ако му харесва някой министър да се го сменя, но доверието, което му е дал народа, значи отговорност. Ние искаме тази отговорност да значи гаранция за нашите права.
От името на премиера пред протестиращите застана социалният министър Тотю Младенов, който обеща, че поетите ангажименти ще бъдат изпълнени, а до няколко дни ще има решение за вдигането на стажа и възрастта, но в диалог с синдикатите.
Само с консенсус ще вкараме новите промени в кодекса за социално осигуряване, за да може ние да гарантираме освен устойчивост и хората, които ще се пенсионират, да получат едни адекватни пенсии.
КНСБ внесе протестна декларация в парламента, където стана ясно, че новите преговори за пенсионната реформа започват още утре.
Протестното шествие на КНСБ се включиха и студенти от НАТВИС и Националната художествена академия. Те изразиха несъгласието си с урязаните бюджети на висшите училища и недостига на средства за отопление, което ще принуди двата университета да излязат дървена ваканция. Реформата във висшето училище отне възможността на младите хора да се учат, заяви Тодор Димитров, студент Театралната академия. Той се обърна към управляващите с призив да осигурят нормални условия за обучението на студентите от творческите висши училища. Чуйте още в репортажа на Елена Бейкова и Ралица Гълбов.
Студентите изразиха недоволство от антикризисните мерки на правителството, които са намалили качеството на обучение в двете академии.
Урязват ни бюджета и ще имаме 3 месеца дървена ваканция. И заплащаме такса 600 лева за общо взето 2 месеца плюс сесията.
какво очаквате да се случи след протеста?
Ами, честно казано, не знам. Да променят нещо.
В протестна декларация студентите от НАТВИС и Художествената академия настояват за преразглеждане на бюджетната рамка за следващите 3 години и отделяне на повече средства за образование. Студентът Тодор Димитров обобщи исканията.
Декларираме, че ако правителството ви не прояви политическата мъдрост да послуша гласа на младите творци в апела им да получат нормални условия за развитие, няма да имаме неблагоразумието да гласуваме на следващите избори. Нищо лично, просто може би ще сме в чужбина.
И пак заради икономическата ситуация в страната от началото на годината се оказва, че са затворили повече от 400 аптеки. Това съобщи председателят на Асоциацията на собственици на аптеки Николай Костов. По думите му, около 4000 души ще останат без работа през месец декември. Причината е, че влиза в сила наредба, според която нефармацевти не могат да работят в аптека, дори и да продават само козметични продукти. Каква е причината толкова аптеки да затварят врати? Подробностите от Лили Ангел.
Забавянето на плащанията от страна на здравната каса към аптеките и липсата на инвестиции в някои от тях са основните причини за затварянето, им обяснява Николай Костов.
Една част не отговарят на очакването на потребителя. Тоест, те са малки, остарели, които не е инвестирано от години и за съжаление потребителя просто не ги харесва. И затова не влиза в тях.
На 23 декември влиза в сила наредба, според която нефармацевти не могат да продават или консултират в аптека.
И това създава определено притеснение за една част от собствениците на аптеки.
Според Костов това означава, че цялата гама от нелекарствени продукти, които в момента се намират в аптеките, ще изчезне, защото няма да има кой да консултира клиентите. От асоциацията са готови да заведат иск срещу Здравно министерство, ако наредбата влезе в сила. Същевременно други изисквания в нормативния акт са отложени.
Като, например, текста за въвеждане на затворни шкафове за лекарства по лекарско предписание и текста за на достъп на инвалиди до на хора с неравностно положение до аптеки. Посочена е нова дата, от която трябва да се скрият лекарствата по лекарско предписание. Разбира се, това устройва тези, които не са си свършили работа през двете години и не са инвестирали, не са си купили такива шкафове и които една инвестиция от няколко стотин лева ги затруднява.
От Здравно министерство съобщиха, че предстои да се преразгледа наредбата, в която се определят правилата за работа на аптеките.
Ходжата на Сърница се оказа лидер на ислямистка организация. Саид Мутлу е главният ръководител на българския клон на Ал-Уакъф Ал-Ислами, смятат от прокуратурата в Пазарджик. Те останалите членове на организацията са били наблюдавани от близо 2 години, това съобщи днес прокурорът Нели Попова, след като вчера полиция и ДАНС издирваха доказателства за ислямистка дейност в региона. Окръжната прокуратура в Смолен пък е образувала досъдебно производство срещу организирана престъпна група във връзка с проведената специализирана операция, информира Тина Ивайлов.
Главоврат са направени обиски в село Кочан, село Плетена, село Лъжница, село Горно Краище и Аврамо. Домовете на тия хора са обискирани, взети са материали от къщи, компютри, телефони. Нека органите на реда да кажат какво са намерили, за да можем да сме адекватни с нашата оценка. Мюсюлманите са много разтревожени от тия, така да ги наречем, обидни акции. Хората са възмутени и са обидени от този начин на действие към мюсюлманите, тъй като това нещо се приема като опит за сплашване, като опит за разчистване на сметки между Генджев и неговата съпротива. По думите, които ги чухме от Борис Велчев, той казва от няколко месеца. От няколко месеца ни насъдиха този самозван лидер Генджев и може би по негов сигнал и по негово настояване стават тия неща. И днес гледаме в медиите, той казва: благодаря на колегите от ДАНС за перфектната операция. Какво означава това?
Вие смятате, че в основата на всичко е Генджев с сигнал?
Генджев с съдействието на държавата. В крайна сметка потърпевши са мисулманите и ние очакваме като мисулмани, като родови мисулмани, очакваме някой да се извини на тия хора. Пускат престъпници от съда. Някои хора тук, че са учили някъде в чужбина, са най-големите престъпници в България. Все едно мисулманите в България не са в собствената родина.
Чухте районния мюфтия на Благоевград Айдън Мохамед в информация на Йовка Йовчева, който смята, че имамите в България трябва да получат извинения след вчерашната акция на ДАНС, МВР и прокуратурата. А сега нека да чуем Тина Ивайлова с информация за специализираната операция в Пловдивско.
Ситмото и останалите членове на организацията са наблюдавани от близо 2 години, като са използвани и специални разузнавателни средства. Според прокурор Попова, българският клон на исламската организация е учреден в Истанбул и работи по програма, според която България трябва да се исламизира. Финансирането става нелегално от Саудитска Арабия през Турция. Ситмото има кръг от лектори, които получават месечно по 300 евро. Обучават се и момичета лектори, на които се заплаща по 200 евро. Исламската структура у нас има квартири за пропаганда в Благоевград, Пловдив и София. Специални платени застъпници наблюдават възпитанието на децата. Буквалният превод на името на исламската организация е Фондация за подпомагане по-доброто разбиране на исляма. Иззетата литература ще бъде проучвана подробно няколко месеца. Според разследващите съществува заплаха за националната сигурност. Окръжна прокуратура Смолян образува досъдебно производство срещу организирана престъпна група. Това заяви за Дарик заместник окръжният прокурор на Смолян Нетко Симов.
Данните, които ние сме събрали предварително, сочат, че има връзка на тези лица, тази организация. Съдът е преценил, че има на лице са такива предпоставки, за да допусне, че се касае за съпричастност към дейността на тази фондация Ал-Уак Ал-Ислем.
Във връзка с провежданата акция, обискиран дума и на досегашният районен мюфтия Неджми Дъбов. Неджми смята, че това е поредният опит
за разчистване на пречките на господин Генчев. В мое лице и в лицето на моите колеги вижда някаква опасност или хора, които де факто могат да изразят и да поведат хората срещу тази несправедливост, която се осъществява в негово лице.
И окръжната прокуратура Благоевград образува предварително производство. То за сега е срещу неизвестни извършители, проповядвали радикален ислямизъм в района на Гоце Делчев и Разлог. При акцията в Благоевградско вчера са били иззети печатни произведения на арабски език, вещи, пари, открити в домове и офиси на лица, разработвани повече от година от Държавна агенция Национална сигурност, също и прокурора Людмил Куенджиев. Пари не са намерени в дома на ходжата в Лъжница Мохамед Камбер. Жителите на селото вчера преградиха стълата си, колите на ДАНС и полицията и дори счупиха стъкло на един от автомобилите. Прокурорът коментира действията им с думите израз на емоционалност от страна на някои от жителите. Още мнение за вчерашната акция срещу исламистската дейност в България очаквайте в темата на деня по-късно в предаването.
Денят на Дарик още теми от деня. Константин Пенчев е новият омбудсман на България. Това решиха депутатите след тайно гласуване. В избора участваха 214 народни представители. 137 гласуваха за кандидатурата на Пенчев, който беше предложен от ГЕРБ. Единственият му конкурент, кандидатът на ДПС Сабрие Сапунджиева, събра 51 гласа. 26 бюлетини бяха обявени от комисията по избора за невалидни заради неправилно попълване. След обявяването на резултатите от Ред, законност и справедливост поискаха ново преброяване на бюлетините и се обявиха срещу избора на Константин Пенчев. Припомням ви, че до момента той оглавяваше Върховния административен съд и мандатът му трябваше да изтече през март 2011 година. Новият омбудсман заема мястото на Гиньо Ганев, който завърши 5-годишния си мандат през април тази година. Пенчев ще изпълнява длъжността национален омбудсман до 2015 година. Информацията е на Илия Вълков.
Над 70 българи от Македония се събраха на протест на граничния пункт при Златарево и Ново село срещу новата наредба на македонските власти, според която македонските граждани не могат да карат коли с чужда регистрация, ако не са платили мито. На страната на протестиращите застанаха и от ВМРО, да се слава Янкулова с подробностите.
Според лидера на воеводите в Благоевградско Георги Васев, причините за недоволството на протестиращите са две – политически и икономически.
Политическата част се изразява в това, че Македония всичко, каквото се свържи с България и най-малкото лека кола или табела на български, се гони и се преследва. И второто е икономическият интерес. Това е икономическият интерес на хората, които са с българско самосъзнание, които трябва да изразходват от 800 до 1500 евро, в зависимост от кубатурата на автомобила, който шофират.
Засегната от новата наредба се оказва и България, която ще трябва да се лиши от около 45 000 автомобила с български табели, които плащат своите данъци гражданска отговорност, както пълно или частично автокаско в България. Десислава Янкулова, Дарик Радио, Благоевград.
Водещото от света, част от токсичната кал, излява се в понеделник от унгарско хвостохранилище, е достигнала река Дунав. Унгарските власти правят всичко възможно да разредят концентрацията на силна алкалния отпадък. За сега не се съобщава за опасност за страните по течението на реката, сред които е и България. Подробностите от Владислав Елев.
Всичката риба в малката река Марцал, в която първо е попаднало токсичното вещество, е мъртва, съобщи говорителя на Унгарската агенция за борба с извънредните ситуации Тибор Добсън. Част от кълта вече е достигнала Дунав, но според Добсън нивото на киселинност вече е в рамките на нормалното. Премиера Виктор Орбан посети най-пострадалото село Колонтар.
Хората са отчаяни, нямат въобще вяра в никого. Преди две седмици е имало контролна проверка и според официалните доклади всичко е било наред. Вие обаче виждате какво означава това всичко е наред. Най-сериозното нещо извън загубата на човешки животи е замърсяването. Не знаем точния размер на замърсяването. Имам предвид не като площ, а като съдържание на вредни вещества. Смятам, че това е сериозна екологична катастрофа. Сериозна и голяма. Застрашени са и реките, някои от тях са замърсени на десетки километри от тук.
Според унгарските власти, големи обем вода в Дунав няма да позволи киселините отпадъци да достигнат дори до Будапеща.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта облачността чувствително ще намалее, сутринта ще е студено с температури между 2 и 7 градуса, утре ще има разкъсана облачност, значителна над източната половина от страната, там на места ще превали и дъжд. Максималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София около 9 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
До края на месеца е забранено движението за товарни моторни превозни средства над 10 тона през прохода Шипка. Товарни автомобили с маса над 5 тона не могат да се движат по пътя Стрелча Коприщица заради пропаднал участък от пътя. Временно затворен за движение на превозни средства над 10 тона е пътя София Петрохан в района на село Гинци заради активизирало се свлачище.
Това е денят на Дарик. Бизнес.
Акциите на Мострой се сринаха с близо 90%. Компанията започна процедура по несъстоятелност. Еврото скочи до стойностите си от февруари. Златото удари 3 рекорда. Следват бизнес акцентите от деня. Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Акциите на Мострой буквално се сринаха на фондовата борса, след като снощи дружеството обяви процедура по несъстоятелност. Денят завърши с 87,53% спад за дружеството. Холдинг Пътища изгуби повече от 32% от пазарната си капитализация. Акциите на Първа инвестиционна банка, която е голям кредитор на Мострой, се понижиха с повече от 5%. Оборотът от борсата стигна близо 1 милион и 200 хиляди лева. Индексите се понижават в рамките на процент, процент и половина. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс БГ. Мострой не се нуждае от специален спасителен план. Това казаха пред Дарик Финанс анализатори от капиталовия пазар, според които и други дружества от борсата може да изпаднат в несъстоятелност заради дълговете към банките и несъбрани плащания от държавата. В същото време опасност за прехвърляне на проблема към банковия сектор няма. Чуете позициите на Ангел Рабаджийски и Антон Домозецки. Мненията събра Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Това се случва, когато в България все пак бяха отчетени някакви положителни сигнали на първи тримесечие с положителен ръст на БВП, т.е. вече някакви положителни сигнали за намаляван ефект от кризата, чак тогава се появи пък резултат след публичните компании, като първите фалити на публични компании.
Първо дружество на нашата борса фалира. Доверието очевидно в момента се губи въобще в пазара, особено в тези две позиции.
Смятате ли, че е необходим някакъв спасителен план за дружеството?
Не. Подобни неща по света са валидни, ако е достатъчно голяма компания, която може да породи системен риск.
Може ли това да привлече банките?
Това също не го вярвам, тъй като сумите, които са отпуснати към него и свързаните към него дружества, не са от най-големите. Предполагам, че и банките са си направили така нещата, че да имат обезпечението към тях. Или поне са ги провизирали вече.
Анализаторите Ангел Рабаджийски и Антон Домозецки за обявената несъстоятелност на Мострой. И още по темата. За сега няма притеснение за строителството на участъка Ямбол-Карнобат от автомагистрала Тракия, заяви регионалният министър Росен Плевнелиев. По думите му, Мострой участва в консорциум от 9 компании, които ще строят този пътен участък. Ако беше само тази фирма изпълнител, може би проблемът щеше да е драматичен, допълни Плевнелиев. Чуйте част от коментара на регионалния министър.
Аз бях дълбоко изненадан. Не бих бил изненадан, ако беше не публична фигура, ако беше някоя елементарна, една от хилядите компании, но в този случай още веднъж понякога си даваме въпроса кой какъв е, какво е. И всъщност още повече трябва да се отговорим на въпроса за това, че само в дългосрочен аспект на всеки един от нас му се тегли чертата и тогава се вижда успяваме или не успяваме ли сме, какво правим и какво не правим. В казуса с Мострой, една водеща българска компания, очевидно е доведена до драматична ситуация. Надявам се да не се отрази на Тракия. Нямам конкретна информация какви задължения има държавата към тази компания.
Регионалният министър Росен Плевнелиев. И профилът на компанията. Мострой АД е българска компания с повече от 30 годишна история. Тя е най-голямата, специализирана в строителството на мостови съоръжения, естакади и тунели. Мострой е основен изпълнител на всички мостови съоръжения на автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Почти няма конкурс за строителство на инфраструктура, в който дружеството да не е подавало оферта за участие. Името му се спрягаше за евентуален изпълнител на дейностите по строежа на тунела под Шипка. В структурата развива дейност 5 дъщерни дружества. Компанията носи името Мострой АД от 1991 година, акциите й се търгуват на фондовата борса, а емисията ценни книжа е включена в изчисляването на широкия индекс BG40. Освен с тясната си специализация в строителството на мостови съоръжения, дружеството е популярно и с мажоритарния си акционер – бизнесменът Васил Бошков. Още за процедурата по несъстоятелност на Мострой и последиците от нея може да научите от Дарик Финанс БГ. Сега продължаваме с другите акценти от деня. Дунав мост 2 при Видин Калафат да бъде завършен до края на 2011 година. За това ще настояват и българската, и румънската страна пред фирмата изпълнител, испанската FCC. Това обявиха министрите на транспорта на двете страни Александър Цветков и Яна Буаджио. Двамата посетиха строителната площадка на моста и направиха оглед на извършените дейности до момента. Испанската компания поискала удължаване на проекта с 6 месеца, но двамата министри са категорични, че това е неприемливо. Гергана Тодорова също присъства на обиколките.
Поредното отлагане на пусковия срок на Дунав мост 2 ще донесе сериозни загуби на двете държави, обявиха министрите Цветков и Буаджио. По думите на Анна Буаджио, само преди 3 месеца FCC са обещали да завършат моста до края на 2011 година, а сега са поискали отлагане с 6 месеца до средата на 2012. Тя съобщи, че загубите за Румъния от закъсението на моста са в размер на 5 милиона евро и не е изключено FCC да подведе северната ни съседка под съдебна отговорност за тези пари. Допълнителните суми, които ще поиска испанската компания, ще бъдат поискани в съда от виновника. За тях коментира Анна Буаджио. Припомням, преди около 20 минути стана ясно, че компанията е поискала допълнително 90 милиона евро върху договора за строителството на моста на стойност 100 милиона евро. Все още не е ясно дали тези претенции ще бъдат одобрени и сколко ще се оскъпи проекта, обясни министър Цветков. По думите му обаче е сигурно, че ще има оскъпяване. Той обясни още, че въпрос на организация FCC да си свърши работата на време до края на следващата година, компанията е поела ангажимент да представи план за ускоряване на работата до един месец. Според него в момента се работи денонощно на строителната площадка, като към днешна дата 50% от моста е готов. Не считам, че има причини FCC да се оттегли от проекта, обясни Цветков във връзка с заплащите на испанската компания да си тръгне, ако не бъдат удовлетворени претенциите. Гергана Тодорова, Дарик Радио, Видин.
Свръхлуксозен имот, разположен на 2000 квадратни метра с изкуствено езеро и сърнички, е бил най-впечатляващата гледка за данъчните, които направиха въздушно заснемане в Пловдивско. Това заяви за Дарик говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бачваров. Палатът се намира в Пловдив. Още над 100 имота в Пловдив, Марково и Белащица са били сканирани въздушно чрез хеликоптер на авиоотряд 28. Само 90 от тях се намират в двете родопски села. Припомням, че миналата седмица данъчните започнаха акцията за заснемане от въздух от софийските квартали. Информацията е на Кирил Кирилов. Светослав Симеонов ще бъде вероятният заместник на шефа на Държавен фонд земеделие Калина Илиева, съобщи министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. Симеонов към момента е заместник директор на разплащателната агенция, а основната причина за неговото евентуално назначаване е фактът, че само той, освен излязлата в майчинство Илиева, има акредитиран подпис в Брюксел. Калина Илиева излезе по майчинство без да остави свой заместник. Земеделският министър Мирослав Найденов участва в среща с експерти в горския сектор. Александра Гинева обобщава.
По всяка вероятност, Светослав Симеонов ще бъде новия шеф на Държавен фонд земеделие, но неговото назначаване трябва по закон да стане с заповед на настоящия директор Калина Илиева, уточни земеделският министър Мирослав Найденов.
Предстои да обсъдим ситуацията. Тя в момента, доколкото знам, имаме информация в болница. Така че нека наистина, мисля си, че така до дни ще си имаме по-голяма яснота.
Министърът коментира и най-важните промени в закона за горите, който беше внесен на едно от последните заседания на Министерския съвет. Съществена промяна е, че се разделят контролната и стопанската дейност. Ще бъде създаден и държавен инспекторат и 6 предприятия, които ще управляват горския сектор у нас. С промените категорично се спират и заменките на гори.
Гарантираме го със закон. В Натура 2000, в национални паркове, защитени територии и черноморските зони А и Б никога няма да могат да се правят заменки или да се променя предназначение. Остава възможност за замени като инструмент само при реализиране на международни, национални или общински инфраструктурни обекти. И веднага давам пример. Ако се прави магистрала, която минава през горски фонд, частен, примерно, горски фонд, да имаме възможност да обезщетим собственика не с пари, и то на спекулативни цени, както се случи с околовръстното на София, например, а с горски фонд в съседство равностоен.
Найденов коментира, че най-големия бич за горите не са заменките, а незаконната сеч. За да се спре изсичането на гори, ще се засилят функциите на горската стража.
Поглед към международните пазари. Доларът пропадна на 8-месечно дъно към еврото, йената подскочи до 15-годишен връх към зелените пари, а златото отчете 3 рекорда. Пазарите се колебаят между песимизма и оптимизма, а властимащите в Стара Европа и САЩ се притесняват заради разразилата се валутна война. Татяна Димитрова следи международните пазари.
В разразилата се валутна война равносметката за днес е, че еврото прескочи долари 40 ниво от февруари, че няма да се намесват този път на пазара, въпреки 15-годишния връх на йената към долара, а управителят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише и финансовия министър на САЩ Тимати Гайтнер се обявиха против валутния хаос. Междувременно Банка в Ингланд и Европейската централна банка очаквано оставиха водещите си лихви на рекордно ниските им нива. Златото отчете 3 поредни рекорда само за ден, последният над 1360 долара за 3 унция, но след влизането на Америка позагуби ентусиазъм до 1344 долара. Капиталовите пазари се колебаят между песимизма и оптимизма. В Европа заради скъпата валута, в Америка между ниската безработица и някои отчети на компании. Петролът е на равнищата си от сутринта, малко под 83 долара за барел лек суров американски петрол и малко над 84 за сорта Brent.
Завършваме с редовната валутна информация. За утре, 8 октомври, Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 39,70 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 40 стотинки за долар. Това бе по-важното от света на бизнеса. Още икономически акценти може да намерите в Лев.бг и Дарик.финанс.бг. От мен, Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
Темата на деня.
Втори ден продължава акцията на ДАНС, МВР и прокуратурата срещу дейността на нерегистрирания клон на ислямистката организация АУАКФ АУИСЛЯМИ у нас. Акцията, която се провежда в Смолянско, Пазарджишко и Благоевградско, припомням ви, разпали вчера страстите в Гоцеделчевското село Лъжница, където местното население тръгна да брани имама си при обиска на дома му от органите на реда.
Имамите в Смолен се вдигнаха срещу погазването на правата на мусюлманите. Това стана ясно преди минути, след като духовниците приеха на свое заседание и декларация, която ще бъде изпратена до всички отговорни институции и медиите. Днес се казва, че имамите от област Смолен са силно потресени от събитията от 6 октомври, насочено срещу техни колеги и водачи, които биват обвинявани в радикализъм и развитие на потенциални клетки на тероризъм. Разтревожени сме, че държавата с лека ръка погазва авторитета, достоинството и правата на мусюлманите и техните водачи в Република България. Като пълноправни граждани на България, отдали своя военен дълг към страната, не искаме да живеем в страх и да бъдем третирани като нейни врагове. Искаме да ни бъдат гарантирани конституционните права, свободно да изпълняваме и проповядваме религията си и да избираме свободно религиозните си органи, пише още в декларацията.
И още една декларация на имами, в която те официално обявиха намерението си да поискат извинения от властта за начина, по който е проведена вчерашната акция на ДАНС, МВР и прокуратурата. И докато те изразяваха възмущението си, от прокуратурата в Пазарджик обявиха, че главният ръководител на българския клон на нелегалната ислямистка организация е ходжата на Сърница, Саид Мутлу. Самият Мутлу, както и мнозина от проверяваните имами, не отговаряха днес на мобилните си телефони. Не е ясно дали в Сърница ще има реакция на мюсюлманите след операцията на ДАНС. Кметът на града Мехмед Карамуладо преди минути нямаше информация какво е предприето срещу ходжата на Сърница. Гледните точки по случилото се събра в темата на денят. Йовка Йовчева.
Вероятно доста джамии в Смоленско, Пазарджишко и Благоевградско са останали затворени или са позамлъкнали днес след активната проверка на ДАНС, МВР и прокуратурата в трите области. След снощния опит на хората в Лъжница да защитят своя имам, който беше обискиран и му беше отнета религиозна литература за проверка, днес малцина от районните мюфти отговаряха на телефоните си. Едни се оказаха с иззети при обиска мобилни телефони, а други просто се скриха от медиите. Имамите обмислят декларация, в която да реагират на обид. Последната акция на органите на реда каза за Дарик районния мюфтия на Благоевград Айдън Мухамед.
Мюсюлманите са много разтревожени от тия, така да ги наречем, обидни акции. Хората са възмутени и са обидени от този начин на действие към мюсюлманите, тъй като това нещо се приема като опит за сплашване, като опит за разчистване на сметки между Генджев и неговата съпротива. По думите, които ги чухме от Борис Велчев, той казва от няколко месеца ни насъдиха този самозван лидер Генджев и може би по него сигнал и по негово настояване стават тия неща. И днес гледаме в медиите, той казва: благодаря на колегите от ДАНС за перфектната операция. Какво означава това?
Вие смятате, че в основата на всичко е Генджев с сигнал?
Генджев с съдействието на държавата. В крайна сметка потърпевши са мисулманите и ние очакваме като мисулмани, като редови мисулмани, очакваме някой да се извини на тия хора.
Айдън Мухамед не смята, че всеки духовник, завършил в ислямска държава образованието си, е потенциален престъпник.
За тия хора, които са учили някъде, те от тук са тръгнали. Те са живели в смесен район с християни, мисулмани. Столетия тия хора живеят заедно. Никой от тях няма да дойде и да настройва хората срещу комшията си, който е християнин. Тази логика означава ли, че юпитата на Сакскобургготски, които са дошли от Англия, са шпиони, английски шпиони и управляваха държавата?
Преди няма и месец, когато и шефът на ДАНС Цветлин Йовчев заговори в доклад по темата, че у нас има предпоставки за вътрешен екстремизъм. Говорихме по темата с ректора на Висшия ислямски институт. Според доцент Ибрахим Ялъмов, наистина е по-рисково, когато кадри на мюсюлманското вероизповедание се образоват зад граница. Тъкмо защото в ислямските държави нямало религиозен плурализъм.
Макар че до сега аз нямам информация, тия, които са завършили в чужбина, да са попаднали в мрежите на такива секти. Но има един друг момент, на който никой до сега не е обърнал внимание. В други страни тези млади хора завършват духовното си образование в съвсем друга обстановка. Тези страни абсолютно господства ислямската религия. Повечето от тях не познават религиозния плурализъм. Те там свикват с един начин на мислене, един подход към проблемите. Идват в нашата страна, където традиционно добре се живеят няколко изповедания. И аз виждам, не искам да се конкретизирам, ето тук дори при мен има сега някои писменни работи, които аз по правилно редактирам за годишни чтения и така нататък, чувствам, че те не са излезли от оная обстановка и не са добре навлезли в нашата обстановка. Много е по-добре тук да се подготвят в нашата среда, да свикнат с религиозния плурализъм.
И тогава обаче доцент Илъмов подчерта, че в страната ни външни влияния и опити за радикален ислям, внесен отвън, няма да намерят почва.
В съвременния свят, когато България вече е отворена страна, Обективно съществуват възможности отвънка да проникнат такива елементи в нашата страна. Това не бива да се пренебрегва и аз не бих съветвал органите на сигурността да изостават този въпрос. Това е тяхна задача да следят. Но дълбоко вярвам, че в нашата страна обективни предпоставки за развитие на радикалния ислям няма. Тоест тези, които ще дойдат отвън, няма да намерят подходяща почва тук в нашата страна.
В ранните часове на деня кметът на Сърница Мехмед Карамула коментира за Дарик притеснението на местните от операцията там и фактът, че дори той като служебно лице не е бил информиран от органите на реда какво се прави.
Неофициалните коментари сред населението, които са, че това е политическа акция, именно продиктувана от страна на алтернативното мислищо на Генджев. Притеснително е, че няколко пъти се правят проверки, а след това нищо така официално не се излиза с това, че не е констатирано или ако е констатирано, ние като официални органи трябва поне да и ние да имаме някаква информация. Прави се нещо, тихо молком, след това нищо не се огласява. Постоянно звънат телефоните, питат какво става. Да, ние видяхме, че има се движат полицейски ниви и нищо друго. Другото така, което хората наистина изразяват едно съгласие, защото е имало претърсване, изземване нали, на литература, цел да се провери дали каква е, но е хубаво да има и нали, местни лица така с авторитет, за да хората да са убедени, че е безпристрастно това всичко.
Тоест и вие имате съмнение, че могат да се подменят после тия книги?
Ами да, това се коментира. Просто казва, че трябва да има местни лица с авторитет.
Случайно го запитах за училището за имами в Сърница, което работеше допреди няколко години и чийто директор сега е имамът на джамията в града Саид Мутлу. Домът на Мутлу е бил сред обискираните вчера, обясни кметът и ни насочи към самият ходжа за подробности. Докато се опитвахме да се свържем с него, обаче дойде новината, че тъкмо той е главният ръководител на българския клон на нелегалната ислямска организация у нас. Финансирането й било от Саудитска Арабия през Турция, като средствата пристигали нелегално, твърдят от Пазарджишката прокуратура. Според данните от досегашното разследване, има заплаха за държавната сигурност. Иззетата литература ще бъде проучена подробно няколко месеца, заявиха от обвинението. Което всъщност е и притеснителното, защото ако тази литература наистина е опасна, се пита как тя е влязла в България, кой и как я е прочел на границата, за да я пусне. Властите у нас трябва да отговорят и на въпросите на хората от вероисповеданието. Има ли нещо общо тази акция с терористичните заплахи, които са коментирани през последните дни в някои от европейските държави? И още нещо. Имат ли почва съмненията, че случващото се всъщност е резултат от битката за властта в мюфтийството? Защото Недим Генджев вече благодари публично на колегите от ДАНС за операцията. В този смисъл е удачен призивът на външния ни министър Николай Младенов, който днес пред БНТ ясно каза, че службите трябва да действат внимателно по теми като тази.
Нашите служби за сигурност трябва да внимават, за да не допускат в България да се инфилтрират движения, които не само да пропагандират една много радикална интерпретация на религията, но да предизвикват и така недоволството на традиционното ислямско мюсюлманско население на България. Разбира се, трябва да бъдем много внимателни, защото всяко некомпетентно и неясно говорене по тези въпроси може да създаде и абсолютно обратният ефект. Тоест трябва винаги да внимаваме по какъв начин се изразяваме.
И още по темата с експертното мнение на арабиста Киряк Цонев. По думите му, организацията в Сърница представлява крайна секта, чието основно желание е да наложи исляма като религия в света. Според него обаче за нея едва ли се е разбрало едва вчера и няма нищо случайно в акцията. Подробности чуете в разговора на Йовка Йовчева с Киряк Цонев.
Организацията Левакф Алислям е ислямска собственост, би бил превода, приблизителния на тази дума. Доколкото знам, такава организация съществува, тя се състои от така наречените салафити. Салаф на арабски означава деди, прадеди, и това е организация, това е секта ислямска, бих казал, на сунитска основа, защото знаете, исляма се дели на сунити и шиите, която е водеща секта в Саудитска Арабия. Тя се отличаваше с това, че нейните представители смятат, че трябва исляма да се гради върху основата на онова, което е казал Мухамед, т.е. свещената книга Корана и свещената книга Суната. Че всичко това, което е казано там, е свещено и от него трябва да се изхвърли всичко, което е добавено с течение на вековете. Тоест, връщане към корените. Това е пълен ислямски фундаментализъм. Сега за самата организация аз, честно казано, чувам за пръв път това название. Такива организации аз съм чувал много. Те са около 20-30 и един Господ, един Аллах ги знае колко са.
Доколко вярванията, вижданията на тази секта биха могли да представляват реална заплаха, като радикални схващания?
Като радикални схващания, аз ви казах, че тя е водеща и сред саудитската кралска фамилия. В самата Саудитска Арабия обаче съществува нещо интересно. Това е крайна секта, която иска да наложи исляма като водеща религия в света като цяло. Ето това е нейната особеност, нейния нападателен, бих казал, характер, който противоречи с онова, което е казано в самия Коран. Защото в Корана никъде не се говори за нападателна тактика. Там винаги се говори за защита на исляма от нападение.
Тук е обърната призмата.
Тук е обърната призмата. Просто трябва да се върви към нападение. И точно това вече противоречи на Корана, където също така е казано, че вяра със сила не се налага.
Тоест от думите ви разбирам, че достатъчно опасно е това като вярване и като принципи, които се проповядват.
Разбира се, като принципи това е опасно, но у нас в България то е породено, по-моему, от два факта. Единият е, че обележете къде стават тия арести, къде се разпространява в по-изостаналите райони на България. Тоест това учение се опира върху бедния, върху отчаяния, нещо, което в нашата политическа обстановка в България се превръща вече в ежедневие. Известно е, че отчаяният човек, той като няма друг изход, той се обръща към Бога. Именно това се използва от разните ислямисти, които да използват, ако точно от такива слоеве изваждат и създават в повечето случаи. Разбира се, своите терористи. Ето това е опасното. От една страна, казах за бедните, другото, което е опасното, откъдето се развива тази основа, че те имат за себе си един изключително мощен финансов източник, какъвто е в Саудитска Аравия.
Вие случайно в работата си пряката сблъскали ли сте се с тези хора от Сърница, с преподавателя в училището за имами?
Бях в Сърница преди няколко години, просто минах оттам и отидех от любопитство в джамията. И което ми направи впечатление, аз им се представих и им посегнах така с ръка един Коран да го взема, за да им покажа, че умея да чета този език. Разбирате ли? Изведнъж човека, който беше в джамията, ми хвана ръката и я дръпна настрани. А това е един от принципите на салафитите. Корана не бива да се пипа от немюсюлманска ръка. Разбирате ли, това е една крайна форма такава, която аз се опитах върху гърба си, когато посетих Сърница. Друго, което аз съм чувал за Сърница, за школата, от други източници, разбира се, аз не мога да твърдя, че този или онзи е виновен. Защото в дадената ситуация, не ми се струва, че съществува един примитивизъм в дейността на нашите специализирани органи, които не винаги посягат където трябва и не винаги посягат така, както се полага в исляма. И аз съм убеден, че, примерно, като са взели и са конфискували тия книги, сред тях е имало и такива, които, заобърнете я там в другото село, където защитават книгите, нека ни върнат книгите, че те са пипали книги, които не е трябвало да пипат. Ето това не е било известно за уния, които са конфискували книгите по този начин. Разбирате ли? И това поражда естествено вътре сред населението едно недоволство, един бунт. Не бива се с такива прибързани действия, недоказани действия, да се разпалва религиозните страсти у някои части на нашето население. Нека не забравяме, че родителният процес, така наречения, беше започнат като едно някак се прибързано действие за смяна на имената и вие знаете какви последствия в крайна сметка това имаше за България.
Именно това щях да ви попитам, адекватни ли са действията на нашите органи на реда, защото на две от местата наистина така сериозно се разпалих недоволството на мюсюлманите, защото защото те го приеха като атака срещу тях самите.
Не, трябва такива действия, трябва да се предприемат не срещу предположения, а когато има доказани факти за нещо. В дадената ситуация доказани факти, за съжаление, няма.
От прокуратурата в Пазарджик са казали, че ще отнеме месеци, за да се провери тази литература.
Тя е проверявана на митницата, тя е проверявана, но как е проверявана? Ако има такава проверка, тя е била повърхността. Аз не познавам в митниците хора, които да знаят арабски. А това са десетки книги. Десетки книги трябва да се прочетат, за да се докаже всичко, което е обвинението. А такива действия са възможни да се превърнат в чисто терористични действия.
Доколко и как тия действия сега като акция се вписват и в това общо говорене тук през последните дни в Европа за терористични заплахи? Какво искаме ние да кажем пък с тази акция?
По-моему, някои наши хора, някои наши в голямата политика, с тая акция искат да кажат на Европа, ето и ние вземаме някакви мерки. Защото аз съм убеден, че тая организация е известна от вчера. Тия книги са вкарани прекалено отдавна, когато този човек е влизал в България и са влизали тия книги в България. Това не е станало вчера или он ден. Това е станало преди години и изведнъж някой се сеща за това и използва дадената ситуация. Разбира се, политиката също си играе своята роля. Възможно е тук да е намесен и тая борба за кой да бъде главен мюфтия.
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Бившият съветски президент Михаил Горбачов обяви в София, че европейските държави са пропуснали шанса преди 20 години да създадат обединена Европа. По време на конференция в София Горбачов каза, че причина е погрешната оценка, че това е победа на Запада. Единственият съветски президент участва в конференция, организирана от Фондация Славяни и форума за нова политика, чийто председател е той. Горбачов каза, че днес сме свидетели на събития, които ще извадят на картата нови глобални играчи.
Азиатският мир выходит на арену мировой экономики.
Азиатският свят излиза на арената на световната економика и политика с колосалния си потенциал. Можем да говорим не само за икономическа конкуренция на този регион към останалите, но и за конкуренция на културно-историческите общности. Ако държим тази конкуренция под контрол, тя няма да стане повод за сблъсък на цивилизациите. Напротив, ще създаде условия за многообразие. Можем да не се съмняваме, че страни като Китай, Индия, Бразилия ще се стремят към по-силно политическо влияние. С това, ние европейците, но и Америка трябва да се съобразяваме. Нашата история, нашата отговорност за световните дела не ни позволява да се съгласим с намаляването на влиянието ни.
Просто не позволяет нам занять такую позицию.
При излизането си на повърхността, 33-мата чилийски миньори ще носят изключително тъмни очила, за да се пазят от слънчевите лъчи, които не са виждали от 2 месеца. Очилата са произведени в Съединените щати и един чип струва $450. Спасителните операции в мина Сан-Хосе напредват, като едната от машините успя само за ден да прокопае 56 метра от евакуационната шахта и сега е на 110 метра от миньорите. Предстои обаче деликатна фаза, защото тунела, прокопаван от машината, ще минава на около метър от стара галерия и има опасност при операцията да рухне някоя от стените. После спасителните операции може да се забавят, ако инженерите решат да укрепят спасителната шахта с метални решетки, за да избегнат свличане на земни маси. Миньорите ще бъдат вадени един по един в метална клетка, конструирана от чилийските военноморски сили. Президентът на Чили Себастиан Пинера намекна, че 33-мата мъже могат да бъдат спасени дори следващата седмица. Първоначалните планове бяха те да бъдат извадени през декември. Сега, според по-реалистични планове, миньорите могат да бъдат спасени до края на месеца. Администрацията на американския президент Барак Обама е подценила катастрофалния нефтен разлив в Мексиканския залив и това е довело до отслабване на общественото доверие в правителството. Извода се съдържа в доклад на екип от американски учени, представен пред правителствената комисия, която до януари до година трябва да съобщи резултатите от разследването на аварията, довела до най-тежкия нефтен разлив в историята на Съединените щати. Според доклада, първите оценки на количеството петрол, изливащо се във водите на залива след потъването на нефтената платформа на British Petroleum, са създали у хората усещането, че федералното правителство не е напълно компетентно да се справи с кризата и че не е напълно честно с американците. Това е подкопало доверието на американските граждани в реакцията на правителството, изправено пред ситуацията с нефтения разлив. Според първите оценки на правителството, оповестени малко след потъването на платформата на British Petroleum, Във водите на Мексиканския залив са се изливали по 1000 барела петрол дневно. Според авторите на доклада, тези оценки са били съобщавани от British Petroleum на граничните власти на Съединените щати, заели се с решаването на кризата, което означава, че властите са се доверявали прекалено много на британската компания. През август обаче министъра на енергетиката на Съединените щати Стивън Чу съобщи нови данни, според които в Мексиканския залив на ден се изливат по 62 000 барела петрол. След поставянето върху проблемния кладенец на клапан, количеството беше сведено до 53 000 барела на ден. После беше инсталирана система, която позволи събирането на целия стичащ петрол от кладенеца, който след това беше запечатан. Стана ясно, че 300-тонния механизъм на проблемния кладенец, който трябваше да предотврати изтичането на петрол след взрива на платформата и който даде дефект, все още не е изследван от вещите лица на разследването на кризата с нефтеното петно. Властите още не са одобрили процедурите за изпитване на дефектиралото устройство.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
На финала на деня и още една световна новина. Първата дама на Съединените щати Мишел Обама беше обявена за най-влиятелната жена в света. Това е според традиционната класация на списание Forbes. Френската първа дама Карла Бруни Саркози е на 35-то място, а германският канцлер Ангела Меркел е изместена на четвърта позиция. Това се случва за първи път от 4 години насам. Тя да не е начело на класацията за 100 най-влиятелни жени в света. Мишел Обама е лидерка, която носи промени от самото си влизане в Белия дом, застъпничка на качественото хранене в училищата и на интересите на войнишките семейства. Тя е много по-активна в политиката от Лора Буш, пише Forbes. Втора в класацията е Айрин Розенфелд, президент на хранителния гигант Kraft Foods, следвана от телевизионната звезда Опра Уинфри. Пета е шефката на американската дипломация Хилари Клинтон, следват ексцентричната певица Лейди Гага на седмо място. Певицата Бионс е на 9-та позиция, неуспялата кандидатка за вице-президент Сара Пейлин на 16-та позиция. Класацията на Forbes се основава не толкова на титли и власт, а на творческия дух и предприемчивостта на личностите, отбелязват от изданието. Сега отново у нас, чуйте кои са водещите новини от деня.
Мюсюлманите в България чакат извинения заради вчерашната акция на ДАНС и прокуратурата.
Мюсюлманите са много разтревожени от тия, така да ги наречем, обидни акции. Хората са възмутени и са обидени от този начин на действие към мюсюлманите, тъй като това нещо се приема като опит за сплашване, като опит за разчистване на сметки между Генджев и неговата съпротива.
КНСБ изведе 8000 на протест срещу вдигането на стажа за пенсия. Синдикатите искат реформата да стартира, но след 6 години. И още как Мирослав Найденов не разбра за бременността на Калина. Изводите на един министър без портфел пред ученици в Пловдив.
Хубави момичета, хубави ясни, здрави момчета. Поне десетина са статурата на Бойко Борисов. От като манекенки момичета. Тъй България, че има хубави отрага. Поне ще бъдем хубави и здрави. Ей, момичета, като станат началници на дирекции, замминистри, все пак като забременеят да предупреждават министрите. Да не почне да се гърчи министъра, като моят приятел Мирослав Найденов последните два дена.
Константин Пенчев освобождава шефския пост във Върховния административен съд. Управляващите го избраха за омбудсман. Отровната червена шлака от Унгария тръгна по Дунава към България.
Подробности по тези новини и още теми от деня ще откриете в сайта darinews.bg, където бихте могли да коментирате и всяка една от новините от 7 октомври. Аз съм Теодора Каролеева и ви желая приятна вечер.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.